situācijā, kad ir skaļlieti sabiedrības uzmanību raisoša lieta un diezgan arī ar lielām sekām uz sabiedrības uzticamību tiesu sistēmai vispār. Šī lieta nonāk tiesnešu apzinātas rīcības rezultātā pie tiesneša, par kuru nu, faktiski ir jau ilgstoši fakti zinām bijuši un paši tiesneši to konstatējuši, ka tiesnesis ne ar augstāko reputāciju tiesu sistēmā un ne ar labākajām profesionālo novērtējumu tiesu sistēmā. Notika tiesneša profesionālās darbības novērtējums, un šis novērtējums bija negatīvs. Un, lai varētu atstādināt šādu tiesnesi no turpmākā darba, ir jābūt diviem negatīviem novērtējumiem. Un, nu, manā ieskatā šai otrai novērtēšanai būtu bijis jābūt pirms šāda sprieduma taisīšanas.